Welcome to the big show.
Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος μας θυμήθηκε και πέρασε να μας χαιρετήσει, να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Θυμόσαστε πόσο πολύτιμη ήταν η βοήθειά του όταν έκανε εδώ το διδακτορικό του δίπλα στους Πριτάνης. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Μοσχονάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο, 24 δευτερόλεπτα, πολύ μεγάλη αγωνία ή μάλλον ανησυχία ή αμφιβολία, αλλά νομίζω ότι η αμφιβολία που εκφράζεται όχι για το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού, μήπως πιστέψει ο Ολυμπιακός ότι κέρδισε κάτι, δηλαδή κέρδισε το πρώτο ματς μόνο και ότι χαμηλά η μπάλα και όλα αυτά. Ήδη τα μηνύματα είναι πάνω από 25, ξέρω εγώ, πριν αρχίσουμε, πριν πω την πρώτη μου φράση. Νομίζω ότι αν ακούσουμε και θα τον ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα τι είπε το μεσημέρι και τι είπαν και χθες το βράδυ, δηλαδή και ο Σάσα Βεζένκοφ, δηλαδή παίκτες που έχουν κάνει τη διαδρομή πέρσι και έχουν την εμπειρία. Ο Λούκας έχει πάει σε τόσα Final Four, έχει πάρει 3. Ο Μπαρτζόκας έχει πάει επίσης και έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε Ευρωλίγκα. Ξέρουν ότι τα play-off έχουν αυτή τη φυσιογνωμία, δηλαδή απονεύρωση. Τι σημαίνει απονεύρωση? Ξεχνάς τη χαρά, είναι για μία-δύο ώρες μέχρι να κοιμηθείς. Καλώστε και το Χριστογιαννόπουλο, το βλέπω να γδύνεται. Όταν λέω να γδύνεται, εννοώ να βγάζει το μπουφάν του για να πάρει τα ενία μετά. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και γυναικεία μυαλά τα οποία πηγαίνουν το αμέσως στο μυαλό του πονηρό, γι' αυτό το διευκρινίζω, Χριστό μου. Λοιπόν, ξέρουν ότι πρέπει να ξεχνάς και την νίκη και την ήττα. Μην ξεχνάμε, πέρσι ο Ολυμπιακός έχασε το δεύτερο μάτς, δεν έχασε το πρώτο. Ήδη έχουμε σήμερα μάτς που προέρχονται από break. Άρα γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι σειρές των play-off και οι τέσσερις. Άσχετα αν φαίνεται και φάνηκε και χθες που ήταν η μέρα των γηπεδούχων μετά από δύο break στο ξεκίνημα, ότι η Μπαρτσελόνα υπερέχει της Ζαλγκύρης. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χθες υπερήχε. Και ο Ολυμπιακός χθες, αν και είναι πολύ πιο... Το ιδιαίτερο με το χθεσινό μάτς ήταν το εξής. Ότι και το σκορ αδικεί τον Ολυμπιακό με βάση την εικόνα που είχε το μάτς στο τέλος, αλλά και η άνεση με την οποία φαίνεται ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός αδικεί τα δύσκολα που του έβαλε η Φενέρ. Γιατί το μάτς μέχρι την τρίτη περίοδο, δηλαδή μέχρι εκεί που άνοιξε το χέρι του Κάναν και του Βεζένκοφ και πήραν, έκτισαν, βοήθησαν τον Ολυμπιακό να χτίσει τη διαφορά, γιατί είχε διαβάσει καλά και έπαιζε καλή άμυνα με πολύ καλές προσαρμογές η Φενέρμπαξε, ειδικά με τους ημίψηλους που διαθέτει, που πόσταραν πάρα πολύ και στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν τρόπο. Αλλά αυτό που μας έχει συνηθίσει ο πολυμορφικός, όπως λέμε, φετινός Ολυμπιακός, είναι να τον βρίσκει τον τρόπο. Μα εύκολα, μα δύσκολα, μα με σουτ, μα με μπάλα, με τάισμα, γιατί πολύ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Φαλ σε αυτή τη διαδικασία, ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους δύο ψηλούς της Φενέρ. Και επίσης ο Ολυμπιακός είχε μια σταθερά, την άμυνα. Εκεί που παίχτες όπως ο Γουόκαπ για παράδειγμα ή ο Παπα-Νικολάου από ένα σημείο και μετά, γιατί στην αρχή και αυτός είχε ένα θέμα με τα αποσταρίσματα, αλλά κυρίως ο Γουόκαπ, η ενέργεια του Μακίση και ο Φαλ δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με την άμυνα κέρδισε το χρόνο να βρει τον τρόπο με την επίθεση μετά να τελειώσει το μάτς. Και ήταν, είπαμε, όταν βρήκε τις έξτρα πάσες, όταν ο Κάναν έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι με 6 στα 7 τρίποντα και μάλιστα το ένα, μάλλον πάνω στην κούραση, νομίζω ότι είχε ζητήσει αλλαγή γιατί είχε κουραστεί. Και το σούταρε πάνω στον ενθουσιασμό του, και όχι στον ενθουσιασμό, στον παρορμητισμό, στην κούραση ή οτιδήποτε, και χάλασε και τη στατιστική του. Και το σημαντικό, το δεύτερο πιο σημαντικό, επειδή το τίποτα δεν τελείωσε, είναι ξεκάθαρο και το επισημαίνετε κι εσείς. Ο Μπαρτζόκας είπε χθες το δεύτερο είναι πιο δύσκολο ακόμα. Βέβαια είναι πιο δύσκολο και για την ΕΦΕΣ. Επίσης. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι κατάφερε να κάνει και διαχείριση χρόνου. Και τι θέλω να πω με διαχείριση χρόνου? Αν εξαιρέσει κανείς τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε τα 33 λεπτά συμμετοχής, κανένας άλλος δεν πέρασε τα 30. Δηλαδή οι υπόλοιποι ήταν σε νορμάλ για παιχνίδι back-to-back, δηλαδή παιχνίδι που λέμε ότι παίζουν οι ομάδες Τετάρτη και Παρασκευή. Η διαχείριση του χρόνου ήταν ικανοποιητική και πολλοί που αναρωτήθηκαν γιατί ο Κάναν, ας πούμε, που του άνοιξε το χέρι, για να πω λέμε αλλιώς την καθομιλουμένη, και έβαλε τα 6-7 τρίποντα, δεν έπαιξε καθόλου στην τέταρτη περίοδο, Ναι, βοήθησε πάρα πολύ, κυρίως ο Μακίσικ με τα τρίποντά του, να μην χρειαστεί να ξαναμπεί, άρα να μην φορτωθεί λεπτά συμμετοχής και να μην είναι ταλαιπωρημένη, να μην ταλαιπωρηθεί πολύ κάποιος παίκτης. Βέβαια θα μου πείτε τώρα εδώ, επαγγελματίες είναι και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε, όλα αυτά μπορεί να παίξουν το ρόλο τους, γιατί από την άλλη Φενέρ που είχε και αυτή στενέψει το rotation, είχε δύο παίκτες που είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, δηλαδή τι θέλω να πω, βλέπουμε αν δείτε τη στατιστική, το χρόνο συμμετοχής, αφήνω τα υπόλοιπα, είχε 38 λεπτά ο Hayes, ο οποίος έβαλε και 11 πόντους, ένας από τους δύο, ο άλλος είναι ο Pierre, με τα τριαροτεσάρια που πόσταραν και λοιπά. Έπαιξε 2 λεπτά στο τέλος βγήκε και όταν κρίθηκε το μάτς. Ο Ντεσόν Pierre έπαιξε 33 λεπτά σχεδόν, 32,44. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε 33. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιο ταλαιπωρημένοι, αν το πάρουμε έτσι, είναι με βάση το χρόνο και τη διαχείριση η Φενέρ παρά ο Ολυμπιακός. Έτσι, γιατί του επέτρεψε αυτό το ξέσπασμα και η διαφορά να βρει χρόνο να μοιράσει ο Μπαρτζόκας. Να πούμε ότι ας πούμε ο Λαρετζάκης έπαιξε μόνο 8 λεπτά. Άρα έχει ενέργεια. Δεν είναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει έλλειμμα ενέργειας. Ο Πίτερς μόνο 12 λεπτά. Ωστόσο, ήταν από τη στιγμή που η πεντάδα που ήταν μέσα και ο Πίτερς στο τέλος. Ήταν και ο Σλούκας που δεν ήταν πάλι. Έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. Αλλά δεν ήταν πάλι ο καλός ο Σλούκας. Κέρδισαν, έπαιξαν σε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός συντήρησε, έστω και αν δυσκολεύτηκε για λίγο, βρήκε τα τρίποντα και τα μεγάλα σουτ, ένα από αυτό ήταν και του Σλούκα, να συντηρήσει τη διαφορά και να μην χρειαστεί να καταπονηθούν παίχτες κομβικοί. Γιατί για μένα κομβικοί παίχτες του Ολυμπιακού είναι ο Γόκαπ, ο οποίος πλησιάσει τα 30, να πούμε την αλήθεια, 29 λεπτά, και ο Φαλ, ο οποίος έπαιξε 23 λεπτά. Αυτοί είναι οι κομβικοί παίκτες. Λέω, όλοι είναι κομβικοί, έτσι όπως πάει το πράγμα για τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχουν μάτς που άλλος είναι καλός ή περισσότερο καλός από κάποιον άλλον. Αλλά όλοι είναι μεταξύ ίσων στην πιθανότητα να βγει ένας μπροστά. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε η Ευρωλίγκα, έχουμε τις επισκέψεις για το δεύτερο παιχνίδι των ομάδων που έκαναν break, τη δεύτερη επίσκεψη, στο Μποντεκάρλο, στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, στις 9 και 4, η Μονακό ψάχνει την ισοφάριση απέναντι στη Μακάμπη που έκανε πήρε το πρώτο διπλό. Και θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι, πέρα από το δίδυμο Μπόλουν και Λορέντζο Μπράουν και την ταχύτητα και την επιστροφή του Πόηθρες, ένα πέταλο ήταν ολόκληρο Μακάμπη και με κάτι σημαίες, δηλαδή, με το συγχωρήσεως. Δηλαδή, θέλω να πω, οι Ισραηλινοί ήταν εκεί και δεν είναι έδρα το γήπεδο του Μονακό. Και η παρουσία των οπαδών της Μακάμπη έδωσε και μεγάλη βοήθεια ψυχολογική στους παίκτες του Όντετ Κάτας. Από την άλλη, Μονακό, προφανώς, αν συνεχίσουν να έχουν την ίδια προσέγγιση η περιφερειακή, μπορεί να δυσκολευτεί, γιατί η Μακάμπη είναι μαζί με την Παρτίζαν από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες το τελευταίο καιρού. Δεν ήταν συνέχεια έτσι. Ενώ αργότερα στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης καλύτερα αντιδράσει απέναντι στο σοκ που της προκάλεσε το τρίποντο του Κέβιν Πάντερ και η σκληρή παρουσία της Παρτίζαν που έφερε το μάτς μέχρι εκεί, γιατί μέχρι εκεί το θέμα είναι να το πας μέχρι εκεί το μάτς. Από εκεί και πέρα όταν πας στον πόντο έρχεται ο Πάντερ και το καθαρίζει, ή ο κάθε Πάντερ που μπορεί να προκύψει σε κάθε μάτς. Έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα πορευτούν. Θα πορευτούν οι σειρές με ποια έννοια? Εγώ το έχω τοποθετήσει στο εξής, ότι ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός που μετέχει στα play-off πρέπει να είναι έτοιμος αύριο να παίξει τον δεύτερο τελικό πρόκρισης. Ο πρώτος τελικός πρόκρισης ήταν αυτός, ο δεύτερος τελικός πρόκρισης είναι αύριο και ούτω καθεξής. Μετά πάμε Τετάρτη, αν χρειαστεί Παρασκευή, και ελπίσουμε ο Ολυμπιακός να καταφέρει να μην το σύρει όπως το είχε κάνει και με την ΕΦΕΣ το 13 που το πήρε τελευταία φορά, και πέρσι που πήγε στο Final Four που το πήγε στο πέμπτο παιχνίδι, που βέβαια είχαν πει πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει την πρόκριση στο Μοντεκάρλο στο τέταρτο παιχνίδι, αλλά δεν θα ζούσαμε αυτό που ζήσαμε στο πέμπτο παιχνίδι, που ήταν, εντάξει, στήχησε κάτι παραπάνω βέβαια όταν μπήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Α, να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα πρώτα, μην το ξεχάσουμε. Τι είπε ο κότς του Ολυμπιακού σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα οι παίχτες έκαναν περισσότερο σουτάκια και ατομική, αυτοί που δεν έπαιξαν πολύ χθες. Ξέρετε, έχουν ειδική ρουτίνα προετοιμασίας. Αύριο θα το πρωί πάλι τα shooting around και ούτω καθεξής. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον οποίο ξεκίνησε η ερώτηση για να μην το. Η πρώτη ερώτηση που καλείται να απαντήσει και θα μπει κάπως περίεργα, γι' αυτό το λέω, είναι για την πίεση στο δεύτερο παιχνίδι και ούτω καθεξής. Ποιος το έχει περισσότερο, και ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ. Για να ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικόπουλου.
Εντάξει, αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και έτσι ήταν ούτως ή άλλως. Εννοείται, αλλά ίσως γίνεται πιο δύσκολο και για τον αντίπαλο. Οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν δεδομένο. Αυτή τη στιγμή κερδίσαμε το πρώτο μάτς και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δεύτερο, το οποίο θα έχει πάλι μεγάλες δυσκολίες όπως είχε και το πρώτο. Είναι παιχνίδια που πρέπει να ελέγξεις τα συναισθήματά σου και είναι, κάθε κατοχή μετράει. Είναι 40 λεπτά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε και πήραμε μια διαφορά 15-16 πόντων, δεν θυμάμαι πόσο. Γενικά πιστεύουμε ότι κάθε κατοχή μετράει και ότι τα παιχνίδια είναι 40 λεπτών αυτή. Δεν κρίνονται το πρώτο πεντάλεπτο με τίποτα.
Μια ομάδα που χάνει, είναι πολύ λογικό να θέλει να αλλάξει πράγματα έστω και μέσα σε δύο μέρες για να μην χάσει με τον ίδιο τρόπο. Να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό. Περιμένετε αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου σας, δηλαδή στο επίπεδο της κατασκοπίας το έχετε πάει και λίγο παρακάτω, ή εσείς ετοιμάζετε τον Ολυμπιακό για να παίξει άλλο ένα δικό του παιχνίδι?
Όχι, βλέπουμε φυσικά γιατί κάνει ο αντίπαλος. Γενικά είχαν ένα πετυχημένο σχέδιο, το οποίο ξέραμε βέβαια και τις άλλες φορές το ίδιο είχαν κάνει. Με κάποιο τρόπο ανταποκριθήκαμε σε όσα μάτς έχουμε παίξει εναντίον τους. Γενικά επιλέγουν όπως λένε, στην αδύνατη πλευρά να μην δίνουν βοήθειες από το Βεζένκοφ, γενικά να παίζουν 2-2 το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας για να βρούμε τον ανοιχτό παίχτη. Στο τρίτο δεκάλεπτο το κάναμε αυτό. Είχαμε υπομονή, δεν εκτελέσαμε στα πρώτα δευτερόλεπτα. Και όταν δεν το κάναμε αυτό, βρήκαμε αρκετές καλές προϋποθέσεις για σουτ. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και αύριο.
Μετά το τέλος της πρώτης μάχης, άπαντες σε καλή κατάσταση, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι υψηλού επίπεδου, υψηλής έντασης, κρύβουν μικροτραυματισμούς, κρύβουν διάφορα τέτοια πράγματα. Είστε σε καλή κατάσταση μετά το τέλος του πρώτου αγώνα?
Ναι, νιώθω ότι είμαστε εντάξει. Και δεν, οι φυσικοθεραπευτές πάντα έχουν δουλειά σε αυτές τις σειρές, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα για κανένα παίκτη να μείνει έξω.
Δεύτερο sold out συνεχόμενο. Έχει ανακοινωθεί από την αρχή. Τι σημαίνει αυτή η κατάσταση?
Εντάξει, νομίζω σε όλα τα γήπεδα στα play-off γίνεται sold out τώρα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Η Ευρωλίγκα είναι μεγάλη διοργάνωση. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Τα παιχνίδια είναι πολύ θεαματικά. Παίζονται με μεγάλη ένταση. Για τον κόσμο μας, ξέρετε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού πώς είναι. Ιδίως όταν έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση που είναι τόσο σημαντική να πάμε πάλι σε ένα Final Four, μας στηρίζουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας. Και εγώ ευχαριστώ.
Όπως ακούσατε και από το ύφος και από τη φρασεολογία που χρησιμοποιήσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι εναρμονισμένος με το πνεύμα ότι χαμηλάει μπάλα, ρε παιδιά. Και αυτό που στέλνετε και εσείς στα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, μάλλον θα ανοίξουμε την δίοδο επικοινωνίας μέσω των μηνυμάτων, θα απαντήσω σε λίγο. Απλά να τελειώσουμε με κάποιες εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, αναδείχθηκαν οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν μια θέση για την Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Η Γκραν Κανάρια του Γιάννη Καλάκοβιτς κέρδισε την Μπαρσελόνα στον ισπανικό εμφύλιο, στον ημιτελικό του EuroCup. Θυμίζω είναι ένα μάτς, έγινε στα Κανάρια, 89-86. Με τον Αλμπισίνα έχει 17 πόντους, αλλά τον Μπουρσίνο να βάζει 4 στις 4 βολές στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Απ' την άλλη, για την Μπαρσελόνα ο Φελίζ είχε 21 και ο Τόμιτς 17, ο Άντι Τόμιτς. Ενώ η Turk Telekom του Τζέριαν Γκραντ, του άλλου τεγκάρ του Προμηθέα που μετά θυμόσαστε πήγε και στην Αρμάνη, ο οποίος έπαιξε 40 λεπτά, εντυπωσιακό αυτό, αλλά έπαιξε ο Τζέριαν Γκραντ 40 λεπτά, είχε 19 πόντους, 2-3 τρίποντα, 6 ασίστ, κέρδισε μέσα στη Ρίγα, όχι μέσα στην Ουκρανία, γιατί η Προμηθέα που απέκλεισε τον Προμηθέα χρησιμοποιεί τη Ρίγα, με 76-74. Και μάλιστα προσπέρασε στο τέλος με ένα δίποντο του Τέιλορ και μία στις δύο βολές του Eric Jones. Ο Κλαβέλ από την άλλη για την Προμετέη που έμεινε έξω από τον τελικό, είναι αυτή που ο Κλαβέλ είχε 19 πόντους. Άρα, ραντεβού 3 Μαΐου στα Κανάρια, πλεονέκτημα έδρας. Η Γκραν Κανάρια τώρα έχει ξαναπαίξει Ευρωλίγκα. Το λέγαμε ότι οι δύο ισπανικές ομάδες έχουν ξαναπαίξει Ευρωλίγκα. Η Προμετέη και η Turk Telekom δεν έχουν ξαναπαίξει από ό,τι θυμάμαι καλά. Άρα θα έχουμε μία ισπανική ή μία τουρκική. Θυμόσαστε ότι είχαμε και άλλες φορές τρίτη τουρκική ομάδα με αυτή τη διαδικασία. Για την Κανάρια έχω να πω, πρώτον η παρουσία του Λάκοβιτς. Εντάξει, θέλω, εάν είναι η Κανάρια, να βλέπω ότι, να δω πώς θα γίνει η χειραψία ο Μπράντοβιτς Λάκοβιτς του χρόνου. Ένα, καταλαβαίνετε την ιστορία, τη θυμόσαστε. Και το δεύτερο, η Κανάρια την προηγούμενη φορά που παίξε Ευρωλίγκα, νομίζω ήταν το 16, κόντεψε να πέσει στην ΑΣΕΜΠΕ, δηλαδή ήταν στις τελευταίες θέσεις. Γιατί η Κανάρια, το έχουμε πει, είναι το πιο δύσκολο και το πιο κουραστικό ταξίδι που μπορεί να τύχει για μια ομάδα που πάει να παίξει στα Κανάρια. Φανταστείτε για την ίδια την Κανάρια. Είναι, για παράδειγμα, σε μικρογραφία, όπως ο Προμηθέας, που για να πάει να παίξει στο Eurocup πρέπει πρώτα να ταξιδέψει 3 ώρες με το Πούλμαν στην Αθήνα και από την Αθήνα να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάει με μίνιμουμ 3 ώρες οδικός ο Προμηθέας για να πάει να παίξει. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τότε στα Κανάρια τους πήγε να τους στοιχήσει υποβιβασμό σχεδόν. Έτσι, πολύ δύσκολη ήταν για τα Κανάρια. Και αν δεν είναι αρματωμένοι με την έννοια του ρόστερ και χρειάζεται τεχνογνωσία, θα είναι δύσκολη χρονιά. Αλλά μου πεις, η πρόκληση της Ευρωλίγκας είναι άλλη αίσθηση για οποιαδήποτε ομάδα. Και ξέρεις, μπροστά κάλλη τι λέει, τι είναι ο πόνος. Μπροστά κάλλη τι είναι ο πόνος, δεν λέει Ολυμπία. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, 3 Μαΐου στα Κανάρια, μία ομάδα από τις δύο. Χθες είχαμε για τον Παναθηναϊκό παρεπιπτόντως, γιατί δεν λέω το NBA τώρα, γιατί πάει και μισή, να το αφήσω ένα δεκάλεπτο πριν μιλήσουμε με τον Νίκο Καραγιώργη για να μας πει τι νέα έχει η Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε την απολογιστική συνέντευξη του Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχει τρίτο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, αλλά περιμένουμε, γιατί με αυτά που είπε ο Σερέλης, περιμένουμε με τις επόμενες ώρες, μέρες, μία-δύο μέρες το πολύ, τι θα γίνει με τον Μπέικον. Γιατί όταν πλέον αρχίζει και δημοσιοποιούνται και μετράει κανείς τα παραπτώματα, είναι σαν να λέει ότι ο Μπέικον μετράει ώρες και μέρες στον Παναθηναϊκό και θα είναι μια έτσι δύσκολη, σκληρή και γενναία, όχι σκληρή, γενναία απόφαση, αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός για να επιβάλλει και να κερδίσει τους υπόλοιπους παίκτες, να διώξει τον Μπέικον, ο οποίος είχε θέμα εσωτερικό, δηλαδή με συμπαίκτη του, ας πούμε. Είναι περίπτωση, είπαμε, έχουμε εξηγήσει για τον Μπέικον τα θέματά του. Ο Προμηθέας από την άλλη σοφάρισε 1-1 και θα πάει σε ένα παιχνίδι, θα τα πούμε και λίγο με τον Νίκο Καραγιώρη, θα πάει σε τρίτο παιχνίδι την Κυριακή. Σήμερα στις 7 και 4 το Κώστα Σωτηρίου θα είναι στα Νολιώσια για να περιγράψει το ΑΕΚ Περιστέρι. Εμείς 1-0 θυμίζω κερδίζει το Περιστέρι και εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με NBA.
Ακούτε Era Sport. Swimming in December, heading for the city lights, and 975. We sharing each other, and nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes.
Χρήστο μου, όπως καταλαβαίνετε η Ολυμπία έδωσε τη θέση της στον Χρήστο Γιαννόπουλο, αλλά βλέπω πάρα πολύ κόσμο και συζητάει. Αισθάνομαι πώς είναι. Είναι εκπομπή με κοινό. Μαζεύτηκαν να... Έχουμε με κοινό, έτσι, η εκπομπή. Οχ, καλώς την. Η κυρία Παπαγεωργίου είναι εδώ, οπότε πρέπει να είμαι ευγενικός και προσεκτικός. Δεν κάνουμε τους διαλόγους σε επίπεδο που τις κάνουμε εμείς οι άντρες όταν μιλάμε για αθλητικά. Είναι σοβαρή κυρία. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να τη βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, δυστυχώς ο Γιάννης μας τελείωσε. Όχι ο Γιάννης, το NBA. Τελείωσε για τον Γιάννη, ενώ φέτος η σεζόν. γιατί οι Bucks δεν τα κατάφεραν ούτε τώρα, και το λέω αυτό γιατί ο Jimmy Butler φρόντισε γι' αυτό. Ο τρομερός Butler πρώτον ισοφάρισε με ένα, έκανε ένα curl και ένα follow στη λήξη του κανονικού αγώνα, ισοφάρισε, έβαλε 42 πόντους. Οι Bucks, παρά το double, τους 28, τους 38 πόντους και τα 20 rebound του Γιάννη, τους απέκλεισαν από, από την πρώτη φάση των play-off. Είναι η έκτη ομάδα που ήταν νούμερο 1 της μιας περιφέρειας και αποκλείστηκε. Μετά το 94 ήταν οι Nuggets που απέκλεισαν το Seattle. Το 99 ήταν οι Knicks που απέκλεισαν τους Heat. Το 7 οι Warriors απέκλεισαν τους Mavericks. Το 11 οι Grizzlies απέκλεισαν τους Spurs. Και το 12 οι Sixers τους Bulls. Έτσι λοιπόν μένει έξω η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τώρα πολλοί στείλατε τα μηνύματά σας που λέτε ότι θα ξεκουραστεί ο Γιάννης για το παγκόσμιο κλπ. Καθίστε τώρα, γιατί ο Γιάννης είχε τον τραυματισμό. Μην αρχίσουμε μια άλλη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί το έχουμε ζήσει. Γιατί θυμόσαστε ότι ο Γιάννης χρειάστηκε να κάνει ακόμα και να του βάλουν και υγρά για να αποκαταστήσει την κόπωση από τις θεραπείες και όλα αυτά, με ενδοφλεβίως. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είναι, βλέπετε το NBA και οι Bucks με το Γιάννη έχουν μια, και δικαιολογημένα, γιατί είναι η επένδυσή τους, μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και προσοχή. Οπότε εντάξει, κρατάμε μεν ότι πολύ γρήγορα μένει έξω, κακό για τους Bucks. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχει χρόνο να ξεκουραστεί και ελπίζουμε να μην υπάρχει πρόβλημα για τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα για το παγκόσμιο του καλοκαιριού. 29 του μήνα, παρεπιπτόντως, πλησιάζει η μέρα. Σε δύο μέρες έχουμε και την κλήρωση, έτσι. Οπότε θα μάθουμε και τους ομίλους μας. Τώρα, στα άλλα μάτς τα χθεσινά, είχαμε μετά την πρόκριση, είπαμε, του Μαϊάμι, θα συναντήσουν οι Heat τους ενθουσιώδεις Knicks, οι οποίοι απέκλεισαν τους Cavaliers, γιατί τους νίκησαν και μέσα στο Cleveland με 106-95, έκαναν το 4-1, με τον Branson να έχει 23, απ' την άλλη ο Donovan Mitchell 28. Οι Warriors έκαναν το νούμερο, κάπου το έχω σημειώσει, μην κάνω λάθος, 28 break που κάνουν σε σειρές. Με Curry 31 μέσα στο Sacramento, τους Kings που ξεκίνησαμε πλεονέκτημα έδρας, και 2-0, έγινε το 2-2, τώρα έγινε το 3-2 μέσα στο Sacramento και τώρα πάει σειρά στο Golden State. Άρα έχουν την ευκαιρία, 123-116 είπαμε, ο Curry 31, ο Fox 24, έσπασε το δάχτυλό του και δεν ξέρουμε τώρα πώς μπορεί να παρουσιαστεί ο πιο clutch player της σεζόν. Και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Kings, την ομάδα εν δυνάμει που μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει, έχει τα δικαιώματα του Βεζένκοφ, πάντα τους παρακολουθούμε τους Kings. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει αυτό που θα επικρατήσει από τη σειρά των Lakers με τους Grizzlies, η οποία έγινε 3-2, γιατί μείωσαν οι Grizzlies σε 3-2 αφού νίκησαν 116-99 και μείωσαν σε 3-2. Αλλά οι Lakers έχουν το προβάδισμα. Ο Davis 31 πόντους και 19 rebound. Ο Morant από την άλλη 31 πόντους και 10 assist. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λίγο, για να πάμε σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη και στα μηνύματά σας. Oh, Μπορούμε να ακούμε με τις ώρες μουσική, αλλά θέλουμε να μιλάμε με τις ώρες μαζί σας. Και κυρίως θέλουμε να μιλάμε με τον Νίκο Καραγιώργη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νέα, γιατί όπως σας είχαμε πει και προχθές, σήμερα ήταν να γίνει η απολογιστική, έγινε η απολογιστική συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ. Ένα. Και δεύτερον, πώς αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ τη χθεσινή σοφάριση. Ιτήθηκε 77-63 από τον Προμηθέα στην Πάτρα και την Κυριακή 4 παρατέταρτο. Ναι, 4 παρατέταρτο νομίζω. Είναι να παίξει με το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Όποιος κερδίσει θα περάσει και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι το 4. Ναι, ο ΠΑΟΚ ήρθε τέταρτος. Ναι, όποιος περάσει, ήδη ο Ολυμπιακός περιμένει από την πρώτη θέση και το sweep επί του Άρη. Οπότε ο νικητής αυτής της σειράς θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσω πριν μας πει για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έτσι να περάσουμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι λίγο πολύ ρουτίνα. Νίκο μου, καλησπέρα. Έχω τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έλα.
Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα.
Πριν περάσουμε να πούμε, γιατί εντάξει, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα γίνει. Τώρα θα μας πεις αν έχει προβλήματα ή οτιδήποτε. Αλλά τι παρατήρησα. Για μια ακόμη φορά, όταν σκοράρει πολύ ο Ράιλι, που βάλει 32 πόντους, ο Προμηθέας χάνει. Και θυμάσαι που είχες πει κάτι, ότι ο Ράιλι είναι λίγο περίεργη η περίπτωση, με την έννοια ότι είναι ένας παίκτης που πολλές φορές ή κερδίζει ή χάνει παιχνίδια. Ή όταν σκοράρει πολύ, βγαίνουν από το παιχνίδι οι άλλοι παίκτες. Γιατί αποφασίζει μόνος του πολλές φορές και δεν κυκλοφορεί μπάλα.
Ναι, ισχύει αυτό που λες και είναι από τους παίκτες που λένε πολλές φορές και οι προπονητές και οι δημοσιογράφοι ότι θα ζήσεις, θα πεθάνεις μαζί του. Mm-hmm. Αυτό συνέβη και χθες με τον Προμηθέα να ισοφαρίζει την σειρά. Εμφανώς ανώτερος, καλύτερος, πιο έτοιμος πνευματικά. Έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο, ήθελε να ισοφαρίσει την σειρά. Είχε σίγουρα μεγαλύτερη πίεση και περισσότερο άγχος, διότι ήξερε ότι αν γνώριζε την είδα στο χθεσινό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, τελείωνε η χρονιά για την ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου. Μια χρονιά η οποία θα πρέπει να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά την έλευση του coach Χριστόπουλου, παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο Προμηθέας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Και στο
σε συνδυασμό με τις κινήσεις που γίνανε, έτσι, γιατί άλλαξε λίγο ο
προφίλ. Φυσικά.
Τόμασον κλπ.
Ναι, φυσικά, εννοείται. Επομένως τώρα οι ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς, ο οποίος θα λύσουν μία και καλή την Κυριακή 4 παρατέταρτο στο ΠΑΟΚ Sports Arena το παιχνίδι αυτό, με τον νικητή να προχωρά να παίρνει το εισιτήριο στα ημιτελικά εκεί όπου τον περιμένει ο Ολυμπιακός και τον ηττημένο να ξεκινά διακοπές από την Δευτέρα. Δεν αναφέρθηκαν αγωνιστικά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα, όπως συνηθίζεται και με δεδομένο ότι ακολούθησε και ένα ταξίδι, εξάωρο περίπου, οδικό ταξίδι, πάντοτε οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ταξιδεύουν οδικό στην Πάτρα, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει κανονική προπόνηση.
Και έλεγα, Νίκο, ότι ο Προμηθέας είναι εν δυνάμει, γιατί τα Κανάρια.
Το άκουγα, ναι.
Είναι εν δυνάμει η Γκραν Κανάρια της Ελλάδος, ναι. Σε μικρογραφία, γιατί οι αποστάσεις δεν είναι αυτές που γίνονται στην Ισπανία, γιατί είναι 3 ώρες πόσο είναι από τη Μαδρίτη, ας πούμε, να πας στα Κανάρια.
Ίσως αν ο Κολοσσός δήλωνε συμμετοχή στην Ευρώπη, να ήταν ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πιο πιστό.
Ξέρεις όμως κάτι.
Νομίζω ότι και αυτό που αναφέρεις για τον Προμηθέα, ναι, επειδή έχουμε μιλήσει με παίκτες, υπάρχει πάντα αυτό το ταξίδι το δικό για την Αθήνα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι από εκεί πέρα πάντοτε νομίζω τα περισσότερα παιχνίδια που έδωσε φέτος ο Προμηθέας, αν εξαιρέσει το Λονδίνο ή κάποιο άλλο προορισμό, ήταν πάντα με διάμεσο σταθμό. Άρα αυτό σίγουρα αυξάνει την καταπώνηση, την κούραση, αν θέλει, των παιχτών. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο τους αποτελειώνει είναι το δικό ταξίδι όταν γυρνάνε
αυτό
στην Αθήνα
πω, ναι.
Και πρέπει να ταξιδέψουν στην Πάτρα. Για να πάνε στα σπίτια του.
Γιατί είναι 3 ώρες. Πάντα οι γυμναστές των ομάδων κοιτάνε το door to door, δηλαδή από την ώρα που θα φύγεις από το γήπεδο το δικό σου για να φτάσεις στο ξενοδοχείο.
Ναι,
ένα αυτό. Και δεύτερον, επειδή ανέφερες τον Κολοσσό, ο Κολοσσός τουλάχιστον είναι μισή ώρα πτήση, ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή,
εντάξει,
και ένα αεροπλάνο.
Ναι, αεροπλάνο. Δεν είναι πούλμαν. Τέλος πάντων. Πάει αυτό, πάμε στον Άρη, γιατί είχε υποσχεθεί ο Άρης και την έκανε.
Ναι, την αρκετά νωρίς, το είπαμε κιόλας.
Ναι, ναι.
Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ότι συνήθως γινόταν μέσα στο καλοκαίρι η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι φέτος ο Άρης ολοκλήρωσε νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν στη σύγχρονη ιστορία του. Τις υποχρεώσεις, 22 Απριλίου. Θυμάμαι πάντοτε ότι με κοντομάνικο ο Άρης ολοκλήρωνε την παρουσία του στο πρωτάθλημα, έστω και αν ήταν η πρώτη φάση των play-off. Βέβαια, φέτος είχαμε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες αγωνιστικές, Γιάννη. Μεταφράζεται και σε πιο σύντομη και γρήγορη έναρξη στο play-off. Είναι το γεγονός ότι ο Άρης αντιμετώπισε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό, που είχε υποχρεώσει στην Ευρωλίγκα στα play-off που ξεκίνησαν χθες και έπρεπε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σε αυτή τη φάση για να αφοσιωθεί, να συγκεντρωθεί στα παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσέ. Έγινε λοιπόν νωρίτερα το μεσημέρι στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξανδρίου Μελάφρου, την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, αυτή η απολογιστική συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης, των δικών της ομάδες, απόντος λόγω ασθένειας του Χάρη Παπαγεωργίου, του Προέδρου, στον οποίο να ευχηθούμε περαστικά. Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, πρόεδρος του Εραστέχνη, ο Λευτέρης Αρβανίτης, και το μέλος της διοίκησης και βασικός χρηματοδότης, Παύλα Εμοδότης, της ομάδας, ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, ο οποίος, αν δεν υπήρχε αυτός, δεν ξέραμε, Γιάννη, από αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να βρισκόταν ο Άρης. Έχει διαπανήσει, έχει διαθέσει και βάλει από την τσέπη του εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια. Και σίγουρα είναι ένας βασικός λόγος και αυτός για τον οποίο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο Άρης έχει καταφέρει από το 2020 που αυτή η διοίκηση πρωτοδικείου ανέλαβε τις τύχες της ομάδας να μειώσει κατά το ίμιση το χρέος, το οποίο πλέον στον Άρη το υπολογίζουν από τα 5,6 εκατομμύρια ευρώ το 2020, λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Συμπεριλαμβάνουν βέβαια σε αυτό το ποσό και τα χρέη προς το δημόσιο, εννοώντας βέβαια την εφορία, και τα χρέη βέβαια και προς το Αλεξάνδριο Μέλαφρο, γιατί ο Άρης πληρώνει ενίκιο κάθε χρόνο προς τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν στη δικαιοδοσία τους, έχουν υπό τη σκέπη τους όλα τα γήπεδα τα οποία είναι κρατικά στην Θεσσαλονίκη, και το κλειστό της Μίκρας, το κλειστό της Νεάπολης και άλλα γήπεδα, για όσους γνωρίζουν και είναι βέβαια από την Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε επίσης, επειδή αυτά είναι νομίζω τα σημαντικότερα κομμάτια, σε ερώτηση βέβαια που έγινε για το αν υπήρξε ενδιαφέρον για την αγορά της ΚΑΕ, δηλαδή αν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον, ότι υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιους ξένους επενδυτές από την Αμερική, όπως ανέφερε ο κύριος Ρουσιαμάνης. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν διαζώσεις, επαφές των δύο πλευρών, όμως δεν πίστηκαν οι διοικούντες της ΚΑΕ ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν τον Άρη και να το φέρουν εκεί που και οι ίδιοι θέλουν, αλλά βέβαια θέλει και ο κόσμος του Άρη. Δηλαδή, όταν αναφέρει ο κ. Γιαμάνης ότι δεσμεύτηκαν να βάλουν 150.000 ευρώ για φέτος, αναλαμβάνοντας το 51% των μετοχών, ενώ οι άνθρωποι της ΚΑΕ περίμεναν ότι τουλάχιστον θα αναλάβαν ένα μεγάλο μέρος της αποπληρωμής του χρέους, προφανώς αυτά τα οποία άκουσαν και αυτά τα οποία υπόθηκαν σε αυτές τις συζητήσεις, τις επαφές, δεν τους έπεισαν τους ανθρώπους της ΚΑΕ ότι μπορούν να δώσουν τις τύχες στις ομάδες. Όπως είπε ο κ. Αρβανίτης, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο κομμάτι της μεταβίβασης των μετοχών, γιατί την έχουμε πάθει στο παρελθόν, την έχουμε πατήσει, και οι άνθρωποι αυτοί δεν φάνηκε να έχουν τη δύναμη να πληρώσουν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή τα χρέη της ομάδας. Φυσικά αναφορά έγινε και στο μείζον, γιατί είναι μείζον για τον Άρη θέμα, και θα εξηγήσουμε γιατί, θέμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής για την επόμενη χρονιά. Ο Άρης, ο οποίος τερμάτισε 8ος στην κανονική περίοδο, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μια απόθεση που εξαρτάται από τον ίδιο, γιατί αν μπορούσε να τερματίσει ψηλότερα, Γιάννη, θα είχε δικαιωματικά, και επειδή αυτά είναι τα κριτήρια του BCL, του Basketball Champions League, μια θέση ίσως στους ομίλους της διοργάνωσης. Τώρα θα πρέπει να περιμένουν πάρα πολύ νωρίς. Όλα τα πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές των ηθηνώντων της ΚΑΕ και με τον κύριο Πατρίκ Κομνηνό, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Basketball Champions League. Επαφές έχουν γίνει και με το EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος δεν κλείνει την πόρτα του EuroCup, αλλά εκεί υπάρχουν κάποια κριτήρια συμμετοχής, το ποσό, δηλαδή το όριο που πρέπει να έχει το budget μιας ομάδας, που ίσως να μην μπορεί ο Άρης στη δεδομένη χρονική στιγμή να αγωνιστεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι είναι, έτσι όπως είναι και το φορμά της διοργάνωσης, είναι πάρα πολλά για τα ταξίδια. Δηλαδή, είδαμε ότι ο Προμηθέας ήταν σε έναν όμιλο 10 ομάδων, 9 ταξίδια. Έδωσε 18 παιχνίδια στο EuroCup για να προκριθεί βέβαια μετά στις επόμενες φάσεις, που τα παιχνίδια σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής είναι knockout. Ο Άρης, ο οποίος θα εξαντλήσει τα περιθώρια, θα συνεχίσει τις επαφές, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να γνωρίζει αν θα μπορέσει να έχει μια θέση ή απευθείας στους ομίλους ή ενδεχομένως σε κάποιο προκριματικό γύρο του BCL, που φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους διοικούντες της ΚΑΕ. Είναι επιθυμία και προϋπόθεση που έχει θέσει ο Γιάννης Καστρίτης για να περάσουμε σε ένα επίσης ακόμα σημαντικό θέμα για τον Άρη, που είναι το θέμα της ανανέωσης συνεργασίας με τον 41χρονο τεχνικό, ο οποίος πλέον επέστρεψε στη γενέτειρά του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίπολη. Θα περιμένει το κάλεσμα των δικού του της ΚΑΕ για να ανηφορήσει και πάλι στη Θεσσαλονίκη για να έχει αυτή την ουσιαστική συζήτηση, από την οποία εν πωλής θα κριθεί και το μέλλον του στην ομάδα. Ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει. Ανάλογη είναι η επιθυμία αμοιβαία, δηλαδή η επιθυμία και των διοικούντων της ΚΑΕ να παραμείνει, υπογράφοντας μάλιστα όχι συμβόλαιο ενός χρόνου, αλλά περισσότερων ετών. Καθήτης, ο οποίος βέβαια κρίνεται πετυχημένος για το έργο του αυτά τα δύο χρόνια.
Και αγαπητός όλα αυτά, γιατί πολλοί είναι πετυχημένοι και δεν είναι αγαπητοί, ξέρεις, δεν είναι...
Ναι, ναι. Έχει αγαπηθεί, έχει δεθεί με την ομάδα.
Οι άλλοι δεν πετυχαίνουν και επειδή είναι αγαπητημένοι, ναι.
Ναι, ο κόσμος εκτιμά την προσπάθειά του, αναγνωρίζει το ρόλο που έχει στην πορεία της ομάδας, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης μπορεί να μην είχε να επιδείξει κάποια σημαντική επιτυχία τα δύο τελευταία χρόνια. Άλλωστε,
ήταν πολύ αξιοπρεπής ομάδα, καταρχάς.
Ναι, ήταν ομάδα αξιοπρεπής. Ήταν ομάδα η οποία είχε πολύ
μπάσκετ,
μεγάλη πληρότητα στο γήπεδο.
Έπαιζε μοντέρνο μπάσκετ.
Μια ιδιαίτερη σχέση, Γιάννη, ανάμεσα σε κόσμο και ομάδα. Δηλαδή, κατάφερε η ομάδα να κάνει τον κόσμο και να την αγκαλιάσει, αλλά και να τη γουστάρει, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, να θέλει να περιμένει να έρθει το Σάββατο ή την Κυριακή για να έρθει στο γήπεδο να την παρακολουθήσει ανεξαρτήτως αντιπάλου. Ήταν μια ομάδα, ήταν από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Αν αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό και τον.
Ο τρόπος που αμυνόταν, με το δυναμικό τρόπο που έμπαιναν, έβαζαν τα χέρια στην μπάλα κλπ. Είπε και ο Μπαρτζόκας, αν θυμάσαι,
ναι,
ότι είναι η κατάλληλη ομάδα, μια από τις κατάλληλες ομάδες για προετοιμασία, γιατί σου βάζει ένταση στο παιχνίδι. Δεν σε αφήνει να. Ξέρεις, δεν είναι τροχονόμοι οι παίκτες όταν παίζουν. Ενώ στην άμυνα σου βάζουν χέρια, κορμιά και τέτοια. Αυτό ήταν το σημαντικό για τον Άρη.
Ναι. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι, όπως είπε ο κ. Λουσιαμάνης, δεν είχε την ανταπόκριση την οποία θα περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
σημαντικό, ναι.
Εδώ και έναν χρόνο είχε προκηρυχθεί αυτή. Παρότι, όπως είπε ο κ. Λουσιαμάνης, το γήπεδο γέμιζε του Άρη, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτέλεσε μια αποτυχία. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια του, διότι μπήκανε στα ταμεία της ομάδας περίπου και μόλις, θα πω εγώ, 85.000 ευρώ, οι 60 εκ των οποίων μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι έτσι και αλλιώς στηρίζουν οικονομικά το τμήμα μπάσκετ. Όπως είπε, δεν θέλαμε να φανεί αυτό, δηλαδή υπάρχει αδυναμία, να το πούνε, μεσούς στη σεζόν, στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Γι' αυτό κιόλας δεν αποκάλυψαν, δεν βγάλαν προς τα έξω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ήταν και αυτό ένα από τα σημαντικά σημεία της σημερινής συνέντευξης τύπου. Συνέντευξη απολογιστικού χαρακτήρα, έγινε αναφορά και στο θέμα του γηπέδου, γιατί είναι γνωστό ότι ο Άρης μέχρι και πριν από 1-1,5 χρόνο έκανε μια προσπάθεια για να έχει πλέον την πλήρη εκμετάλλευση του Αλεξανδρίου Μελάθρου, να γίνει δηλαδή κάτι αντίστοιχο που γίνεται, είναι σε εξέλιξη με το Παναθηναϊκό και το
ο οποίος έκανε ένα διακανονισμό σήμερα για τον αποπληρωμή κάποιων εκκρεμωτήτων με τα ενίκια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
Ναι. Είπε λοιπόν ο κ. Αρβανίτης και ως πρόεδρος του θεματοφύλακα του Συλλόγου, που έκανε όλες αυτές τις επαφές και με τους κυβερνητικούς φορείς, του Εραστέχνη Άρη, του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι στάσιμο τους τελευταίους μήνες. Επίκυνται μάλιστα και εκλογές, όπως σημείωσε. Mm. Και όπως έχει πει ο ίδιος αρκετές φορές, το επανέλαβε, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι με την αύξηση της ενέργειας, ρεύμα και αέριο, όπως καταλαβαίνει κανείς, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα λειτουργικά έξοδα του γηπέδου, και επομένως αυτή τη στιγμή ίσως να μην είναι συμφέρον για την ομάδα
να το απομυστεί,
και
να
θα πρέπει ίδια να καταβάλει όλα αυτά τα έξοδα, Γιάννη, επομένως
απληρώνει και το έμφυα.
Ναι, σωστό για αυτό, ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να τα αποκριθούμε ως ΑΣΥΓΜΑ και ΚΑΕ, για να μην έχουμε προβλήματα λειτουργίας του γηπέδου, επειδή το κόστος ενέργειας είναι υψηλό. Άρα θα εξακολουθήσει να τηρεί ο Άρης στάση αναμονής στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται ότι υπάρχει στασιμότητα, όχι μόνο επειδή επίκειται εκλογές ή επειδή δεν υπάρχει η ανάλογη πρόθεση και επιθυμία από πλευράς πολιτείας, αλλά επειδή και ο Άρης βλέπει ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση να έχει ο συγκεκριμένος την διαχείριση του Αλεξανδρίου Μελάζου και να πρέπει βέβαια να πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα.
Έγινε, Νίκο, κατάλαβα, πήγες να το κλείσεις μόνος σου. Θα σου έλεγα να μου δώσεις λίγο χρόνο, γιατί τα μηνύματα τα άφησα τελευταία.
Φυσικά,
μην μείνουν παραπονεμένοι, είναι μέρος της εκπομπής μας η επικοινωνία με τον κόσμο. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είπαμε, το ΠΑΟΚ έχει την Κυριακή το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ο Άρης κάνει διακοπή διακοπές, αλλά χτίζει την επόμενη σεζόν.
Προσπάθει να σχεδιάσει την επόμενη.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, για να αρχίσουμε. Κωνσταντίνος λέει, βλέποντας το χθεσινό του παιχνίδι του Ολυμπιακού, πιστεύω θα περάσει μάλλον εύκολα τη Φενέρ. Φέτος η Φενέρ δεν έχει συνέχεια στο καλό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρ ξεκίνησε εντυπωσιακά, Κωνσταντίνε. Αλλά μετά είτε οι τραυματισμοί είτε γενικώς ότι είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή και με παίκτες που ήρθαν και εντάξει και ο Μπούκερ έλειπε, λείπει και ο Γουίλμπεκιν, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα αύριο δεν προλαβαίνει, προέρχεται και δεν νομίζω θα κάνει και καλό στη Φενέρ, γιατί προέρχεται αποστικό είδημα και όταν οι παίκτες από τραυματισμό επιστρέφουν και χωρίς να έχουν μπει σε ομαδικές προπονήσεις δεν βοηθάει πάρα πολύ. Άρα νομίζω νομίζω την ίδια Φενέρ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Μπαρτζόκας και ο Ιτούδης χθες, ότι τα πλάνα είναι ίδια. Από εκεί πέρα, με τα ίδια πλάνα μπορούν να προκύψουν διαφορετικά δεδομένα. Είπαμε χθες ήταν ο Κάναν, βασικά, γιατί δεν μπορώ να πεις ότι ο Βεζένκοφ είναι μια σταθερά ο Βεζένκοφ ή ο Μακίσικ, ας το πούμε έτσι. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Στην καλύτερη ομάδα, καλησπέρα Γιώργο. Ο Γιώχαν λέει καλησπέρα. Όπα, μεγάλο ο Γιώχαν. Χαμηλά η μπάλα, τα πάμε αυτά, τα πάμε. Μην επιμένεις. Πρώτα ο Μπαρτζόκας τα έχει πει αυτά και ο Βεζένκοφ ήταν ξεκάθαρη. Την Παρασκευή θα χρειαστεί να κερδίσουμε, λέει ο Γιώχαν, με διαφορετικό τρόπο, με άλλους πρωταγωνιστές. Νομίζω εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η φάση που ο Σάσα είναι μόνος του και δίνει την μπάλα στον Κάναν, που είναι καυτός και επίσης μόνος του, είναι όλος ο φετινός Ολυμπιακός. Επικροτούμε και συγχαίρουμε τον Μπασέρ και όχι τον Σκόρερ. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι όντως η αντιπροσωπευτική μαζί με εκείνη που είχε κάνει ο Μακίσικ στον Πίτερς στον τελικό, που του την έβγαλε την μπάλα ενώ μπορούσε από κάτω να βάλει. Είναι έτσι έχει φτιαχτεί ο Ολυμπιακός, που κοιτάει πρώτα την μπάσα και τις ασίστ, αλλά το ρημάδι των μπάσκετ είναι και πίσω να τη βάζει το καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάω στο προχθεσινό παιχνίδι της Μπαρτσελώνα, αν έβαζαν τα δύο ξεμαρκάριστα σου, τον Γκος από τη γωνία αριστερά, αν θυμούνται όσοι τα είδανε, και ο Ρούντι, μπορεί να μην είχε την ευκαιρία η Παρτίζα να πάρει το σούτο πάντερ. Άρα παίζει ρόλο και αυτό να μπει μπάλα στο καλάθι. Ξέρεις, Παναγιώτης, ο φίλος με το όνομα και το επίθετο του εκ των προέδρων του Ολυμπιακού. Καλό απόγευμα, τεράστιο. Ολυμπιακός λέει με σκούπα μέχρι τέλους 100 και ένα ωραίο τοπίο. Ας τις σκούπες και τα σκούπα μου πες, για κάθε ομάδα είναι να περάσει. Τώρα να περάσει και με 3-2 δεν είναι θέμα. Απλά η πίεση και το άγχος είναι μεγαλύτερο. Το καλύτερο σχόλιο που διάβασα για το χθεσινό παιχνίδι, λέει ο Σπύρος, του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας τους είπε να σουτάρουν και τα παιδιά το παράκαναν. Λοιπόν, εντάξει, 16-29 τρίποντα είναι πολύ ψηλό ποσοστό και μέσα στο σεφ, στο γήπεδό σου δηλαδή, δεν μπορεί να χάσεις. Είναι δύσκολο μάλλον να χάσεις. Εκεί λίγο το έφυγε η συγκέντρωση από τη Φενέρ. Ο Πέτρος λέει όλος τυχαίος, και το προηγούμενο πάρτι Κάναν ήταν με τη Φενέρ, χθες όταν βγήκε εκτός παιχνιδιού ο Ντόρση. Πολλοί είπαν ότι είχε τίποτα ανθοδέσμη. Τι να έχει φτερνή ζώσκονη να είχε που του έδωσαν στην αρχή. Βέβαια δεν αποθεώθηκε, γιατί φάνηκε ότι ο Ντόρση δίνει, μάλλον στην ουσία κάθε φίλαθλος, κάθε οπαδός θεωρεί ότι οι παίκτες έχουν το όνειρο, μεγαλώσαν, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με το όνειρο να παίξουν στην ομάδα τους. Ο Ντόρση είναι αμερικανοθρεμένος και το όνειρο του να παίξει στο NBA δεν τα κατάφερε. Είχε μεγαλύτερη προσφορά από τη Φενέρ, από τον Ολυμπιακό δεν είχε. Μεσούς της περίοδου ο Μπαρτζόκας ήταν ξεκάθαρος, και από εκεί και πέρα το ότι είπε ο Μπαρτζόκας δεν είναι κανένα σύγκριση Κάναν, για να το διευκρινίσω, Κάναν με Ντόρση. Είπε απλά ότι εντάξει, έλειψε διαφορετικοί παίκτες, αλλά και παρότι έλειψε ένα σκόρερ όπως ο Ντόρση, ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη επίθεση φέτος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εδώ για τους πιο σε εισαγωγικά αρρωστημένους, τους προτείνω να δουν την εξής φάση. Τη φάση που ο Κάναν βάζει ένα από τα τρίποντα, νομίζω το τελευταίο, και τελείωνε η τρίτη περίοδος, αν θυμάμαι καλά, και πάει και πανηγυρίζει πολλή ώρα μπροστά στους court seats, στους ανθρώπους που κάθονταν, στους οπαδούς του Ολυμπιακού, στα court seats. Όποιος βλέπει την προοπτική του πλάνου θα δει πίσω τον Μπαρτζόκα οριόμενο να του φωνάζει να σταματήσει τη συζήτηση και να γυρίσει πίσω, γιατί έκανε φνηδιασμό. Η Φενέρ και το χάσε βέβαια, αλλά θα μπορούσε να το βάλει. Εκεί ο Κάναν προφανώς νόμιζε ότι τελείωνε η περίοδος, ήταν 2-3 δευτερόλεπτα και δεν προλάβαιναν να σουτάρουν, αλλά προλάβαιναν. Απλά δεν το έβαλαν. Αλλά θα το δει κανείς, αν δει την προοπτική του Ολμπαρτζόκα να ορίεται στον Κάναν, να αφήσει τους πανηγυρισμούς και να γυρίσει στην άμυνα. Λοιπόν, εντάξει, και ο Ντόρση, εντάξει, το λογικό είναι να πει κάποιος ότι αυτό, ότι δεν είναι εύκολο ο Ντόρση πάλι να είναι στο 0. Έτσι, ή ο Κάναν να έχει 6-7. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, λέει ο Σωτήρης, που χθες μου έχω στείλει και το πλάνο το προπονητικό. Για το Γιάννη όμως ήταν αυτό. Μπράβο στον επαγγελματία Κάναν. Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο. Πού πας βρε Γιάννη με τους ξυλοκόπους? Παιδιά, το σκεφτόμουν πολύ και το βρήκα κάπου αλλού την απάντηση. Για άλλο θέμα. Ο Γιάννης είναι σαν τα χρήματα. Τι είναι σαν τα χρήματα? Ότι δεν είναι το παν στη ζωή. Δηλαδή ο Γιάννης δεν μπορεί να σου πάρει μόνος του το μάτς, αλλά χωρίς το Γιάννη δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Χρειάζεται όμως να βάλουν και άλλοι. Έτσι. Κάπως έτσι εγώ το βάζω, ότι ο Γιάννης θέλει, δεν είναι ο παίκτης που θα σου πάρει όλο το μάτς, γιατί δεν είναι παίκτης που σκοράρει στα κρίσιμα. Ένα μήνυμα, δύο, Χρήστο και τελειώνω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μία ερώτηση: αν ο Κάναν ήταν καλός παίκτης, πόσα τρίποντα θα έβαζε? Αν ήταν καλός παίκτης, πόσα τρίποντα θα έβαζε? Καλή συνέχεια. Δεν είπε κανείς. Απλά ο Κάναν είναι πιο street παίκτης, δεν έχει πολύ προσαρμοστεί. Παίζει άλλο στυλ μπάσκετ από το ευρωπαϊκό. Γιάννης. Καλησπέρα Γιάννη, δεν το διαβάζω Γιάννη, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα το διαβάσω, συγγνώμη. Και τελευταίο, καλησπέρα, νομίζω ότι ο κότς Μπαρτζόκας έχει την εμπειρία να σκέφτεται το επόμενο μάτς και μόνο, ας το σκεφτούν οι Bucks για τον επόμενο προπονητή, ας το σκεφτούν οι Bucks μάλλον για τον επόμενο προπονητή, όχι να είναι ο Μπαρτζόκας. Το διορθώνω εγώ γιατί έβαλα ένα τον. Γιατί έβλεπαν τελικό και ξέχασαν το μάτς και αποκλείστηκαν. 1-1 μάτς λοιπόν και πάμε για πρόκριση. Αυτή είναι η λογική. Όποιος την παραβλέπει και κοιτάει πιο μακριά, σκοντάφτει μπροστά του. Και εμείς, επειδή δεν θα σκοντάψουμε στην παγίδα του Χρήστου Γιαννόπουλου, θα του δώσουμε το μικρόφωνο πριν η ώρα πάει 6. Λοιπόν, καλή συνέχεια. 7 και 4 από το Αν Λιώσει ο Κώστας Σωτηρίου. ΑΕΚ Περιστέρι. Γεια χαρά!